Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Četvrtak je prvi dan aprila. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Ovo su naslovi dana. U Podgorici je danas počela vakcinacija zaposlenih u medijima. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović kazala da bi oko 20. aprila trebalo da stigne više od 200.000 doza kineske vakcine Sinopharm, čime bi u Crnoj Gori počela masovna imunizacija. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 72 pacijenta zaražena virusom korona. Svjetska zdravstvena organizacija apeluje da je neprihvatljivo spor tempo vakcinacije u Evropi. Komentarišući predstojeći rad odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu i namjeru dijela vladajućih partija da iz biračkog spiska izbace dio birača koji glasaju manjine, izvršni direktor Centra za monitoring, Zlatko Vujović, upozorava da ne treba pokušavati sprovoditi izborni inženjering.
Ako neko pokušava da zakonskim rješenjima, da kažemo različitim pristupima u primjeni postojećih rješenja utiče na izmjenu biračkog tijela u cilju ostvarenja pobjede na narednim izborima, onda će to nanijeti veću štetu po regularnost izbornog procesa nego što se dešavalo do danas.
A dok većina zdravstvenih radnika danonoćno liječi zaražene koronom, jedan broj ljekara agituje protiv vakcinacije. Ljekarska udruženja ogradila su se od ovakvih stavova.
Srpsko lekarsko društvo poziva građane da ne nasedaju na besmislice koje po društvenim mrežama i u pojedinim medijima plasiraju neodgovorne osobe, među kojima na veliku žalost ima i lekara.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Podgorici je danas vakcinama AstraZeneca počela vakcinacija zaposlenih u medijima. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović primio je vakcinu AstraZeneca i pozvao sve građane da se vakcinišu kako bi se sačuvali ljudski životi i ekonomija. On je kazao da svaki građanin treba slobodnom voljom da odluči da li želi da se vakciniše ili ne, ali je, kako je naveo, masovna vakcinacija jedini način da se pobjedi COVID. Na taj način ćemo spasiti živote, ali i našu ekonomiju. Nećemo baš biti poželjna turistička destinacija ukoliko ne budemo imali visok procenat vakcinisanih, istakao je Abazović. Podsjetio je, kada se COVID pojavio, svi su tražili vakcinu. Evo, sad je imamo i ja pozivam građane da to iskoriste. Cilj je da uđemo u sistem vakcinacije i da na taj način vratimo svoju slobodu, poručio je Abazović. A ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović kazala je da bi oko 20. aprila trebalo da stigne više od 200.000 doza kineske vakcine Sinopharm, nakon čega bi mogla početi i masovna imunizacija u Crnoj Gori. Kazala je da očekuju nove količine i Pfizer vakcine kao i 40.000 od dogovorenih 50.000 doza ruske vakcine. Pozivam sve građane da se vakcinišu i da budu potpuno uvjereni da je svaka vakcina sigurna i bezbjedna. Vakcinacija uz poštovanje epidemioloških mjera jedini je način da se savlada pandemija, poručila je Borovinić-Bojović. U međuvremenu Svjetska zdravstvena organizacija kritikovala je neprihvatljivu sporost vakcinacije protiv koronavirusa u Evropi, koja je mjesecima suočena sa veoma zabrinjavajućom epidemiološkom situacijom. Sporim tempom vakcinacije produžava se pandemija, saopštio Evropski ogranak SZO, i ukazuju da je broj novih slučajeva u Evropi naglo povećan u posljednjih 5 sedmica. Direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu poručuje da su vakcine najbolji put za izlazak iz pandemije. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori je 6446. Po broju preminulih, inficiranih i hospitalizovanih, Crna Gora je prva u regionu. Ostale teme. Evropski sud za ljudska prava proglasio je neprihvatljivom predstavku koju je protiv Crne Gore podnio Milorad Martinović zbog zlostavljanja od pripadnika specijalne antiterorističke jedinice tokom protesta 2015. godine. Zastupnica Crne Gore pred sudom u Strasburu Valentina Pavličić saopštila je da se Martinović žalio na navodnu povredu materijalnog i procesnog aspekta člana 3 konvencije zbog nedostataka djelotvorne, temeljne i nezavisne istrage, kao i na povredu člana 13 konvencije kojom se garantuje pravo na djelotvorni pravni lijek. Evropski sud je, kako navodi, ispitivao pritužbe podnosioca predstavke sa stanovišta svoje dobro ustanovljene prakse u vezi sa statusom žrtve u predmetima torture. Evropski sud je prvo primijetio da je Ustavni sud izričito utvrdio kršenje i materijalnog i procesnog aspekta člana 3 konvencije u slučaju podnosioca predstavke, čime je izričito priznata povreda na koju se žalio podnosioc predstavke.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sedam osoba prodemokratske orijentacije proglašene su krivim pred sudom u Hong Kongu zbog učešća u neodobrenim protestima u ovom gradu 2019. godine. Među njima su aktivista Martin Lee i medijski mogul Jimmy Lai. Za sada nije poznato kada će im biti izrečene kazne, prenijela je njemačka novinska agencija DPA. Ova sudska odluka je dio akcije koju kineske vlasti iz Pekinga preduzimaju protiv prodemokratskog pokreta. U prethodnih nekoliko mjeseci, naročito od uvođenja kontroverznog zakona o nacionalnoj bezbjednosti u junu prošle godine, veliki broj poznatih aktivista dobio je duge zatvorske kazne za relativno manje prekršaje. Brojni aktivisti napustili su Hong Kong i sklonili se u druge zemlje zbog straha od krivičnog gonjenja. Kina je prije dva dana usvojila izbornu reformu prema kojoj će glasači imati manje uticaja na sastave zakonodavnih tijela u Hong Kongu. Reformom se praktično smanjuje uticaj prodemokratskog fronta u zakonodavstvu. Peking je saopštio da samo želi da Hong Kongom upravljaju patriote, odnosno političari koji podržavaju centralnu vladu komunističke partije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dio stranaka koje predstavljaju vladajuću većinu u Crnoj Gori zahtijeva da novim zakonom o prebivalištu i tek osnovani odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu očisti birački spisak od onih glasača koji, kako kažu, ne žive u Crnoj Gori. Stranke manjinskih naroda se pribojavaju da bi iz biračkog spiska mogli biti izbrisani upravo njihovi birači koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu. Da li se preko odbora za izbornu reformu pokušava pripremiti teren za promjenu strukture biračkog tijela u Crnoj Gori, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Da li vladajuća koalicija na inicijativu više političkih partija, uglavnom okupljenih oko Demokratskog fronta, namjerava da preko novog zakona o prebivalištu i čišćenjem biračkog spiska kroz rad tek osnovanog odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu želi da promijeni strukturu biračkog tijela u Crnoj Gori, tako što će iz biračkog spiska biti eliminisani privremeno zaposleni u inostranstvu, a uvedeni u birački spisak oni koji žive u Crnoj Gori, a nemaju državljanstvo? Samo su neka od pitanja koja su otvorena prethodnih dana. Prema riječima političkog analitičara iz Centra za monitoring Zlatka Vujovića, veoma su vidljive ovakve inicijative iz parlamentarne većine.
Vidimo snažnu inicijativu od strane državnih organa da prije svega uklone lice koja imaju prebivalište prijavljeno u Crnoj Gori, a eventualno žive van Crne Gore, a sa druge strane vidimo potpuno ignorisanje problema duplo upisanih birača u biračke spiskove susjednih zemalja, što po meni predstavlja jedan značajno veći problem. Zašto? Nama jeste osnovni kriterijum prebivalište i to je dobro da jeste i od kriterijum prebivalište, međutim mnogo je veća zloupotreba ukoliko neko ima dvojno državljanstvo, ukoliko je upisan u birački spisak drugih država i ostvaruje svoje biračko pravo u više država. Što znači da očigledno se radi kada s aspekta crnogorskog zakonodavstva je jednoj vrsti prevare. Ako bi se desilo da se samo insistira, kako to žargonski se pokušava kad pronaći birače koji žive u Luksemburgu, onda bojim se će državni organi i vlada svesti ovo na priču da se eliminišu iz biračkog spiska lica drugih nacionalnosti.
Birači sa privremenim boravkom u inostranstvu predstavljaju praktično najveći problem za vladajući politički savez Demokratski front. Posebno pripadnici nacionalnih manjina, Bošnjaci i Albanci koji se nalaze na radu izvan Crne Gore, a koji glasaju na parlamentarnim i lokalnim izborima. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta je tražio od ministra unutrašnjih poslova odgovor na pitanje kada će biti izrađen zakon o prebivalištu, a na osnovu kojeg će iz biračkog spiska biti uklonjeni oni koji ne mogu da potvrde prebivalište u Crnoj Gori.
Znači, ovim uređenjem registra prebivališta skidamo najveći problem kad su neregularnosti u pitanju biračkog spiska u pitanju. To su desetine hiljada ljudi. Naravno, ne zloupotrebljavaju svi biračko pravo. To mi vrlo često kažemo, ima ih, ne znam, 60-70 hiljada, ali ne dolaze oni svi da glasaju. Najviše ih je bilo za referendum oko 40 hiljada, a inače je to 15 hiljada, ali to su tri poslanička mandata u Skupštini Crne Gore.
Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović je najavio da će uskoro nacrt zakona o prebivalištu biti na javnoj raspravi, te da će posebne komisije provjeravati i na terenu prebivalište građana. I Predrag Bulatović, također iz Demokratskog fronta, je navodio primjere prema kojima su pripadnici manjinskih naroda, kako je rekao, protivzakonito glasali na referendumu o nezavisnosti 2006. godine.
Je li fair da 2006. godine iz Plava vaši sunarodnici sa potvrdom iz osnovne škole iz 1953. godine odlučuju kako ćemo mi državi da živimo. Odlučivali su. Nezakonito, neustavno. I zato smo na ivici podjela.
Inicijativi da se birači manje brojnih naroda brišu iz biračkog spiska oštro su se suprotstavili predstavnici bošnjačke stranke i albanskih stranaka. Ervin Ibrahimović je ocijenio da se radi o protjerivanju i revanšizmu i stigmatizaciji jednog naroda.
Ali ovakve prozivke ovdje, ovakva pozna stigmatizaciju, da za sve krive manjine, da manjine okupiraju Crnu Goru, bošnjačka stranka neće dozvoliti da se kroz ovakve inicijative Crna Gora odrekne od svojih najboljih sinova.
Gencin Imadbegu iz albanske stranke.
Koja je to država koja neće državljanima dopustiti da glasaju na parlamentarnim izborima? Optuživanje da su manjine odlučile ili da smiju, da ne smiju odlučiti, šalje nama poruku da smo mi građani drugog reda. Da li je to intencija?
Na pitanje kakve mogu biti političke posljedice ukoliko se uđe u brisanje manjina iz biračkog spiska i ujedno dodjelom državljanstva i biračkog prava onima koji već imaju državljanstvo drugih država, Zlatko Vujović kaže.
Umjesto da idemo ka smanjivanju tema, rešavanju pitanja, ulasku u jedan izborni proces koji će biti u potpunosti regularan i fair, mi ulazimo u nešto mnogo opasnije, a to je da neko pokušava vještački da izmijeni strukturu biračkog tijela. E, znate, to niko ne može da prihvati. Ne može niko, ni jedno, makar oni koji su opozicija, ali ni međunarodna javnost. Ako naši međunarodni partneri, ako neko pokušava da zakonskim rješenjima, da kažemo različitim pristupima u primjeni postojećih rješenja utiče na izmjenu biračkog tijela u cilju ostvarenja pobjede na narednim izborima, onda će to nanijeti veću štetu po regularnost izbornog procesa nego sve što se dešavalo do danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Dok velika većina zdravstvenih radnika danonoćno liječi pacijente zaražene koronavirusom koji je u bolnicama širom Srbije trenutno više od 7000, jedan broj ljekara agituje protiv vakcinacije i umanjuje opasnost koju nosi pandemija COVID-19. Ljekarska udruženja ogradila su se od ovakvih stavova i apelovala na građane da ne nasjedaju na besmislice teoretičara zavire. Dušan Komarčević.
Šta vam ljudi nije? Ovo je program depopulacije planete. On ide iz ujedinjenih nacija. On je sveće zasmrbizacije. I svih majmuna u ovim našim kriznim štabojima mi zasmrbizacije.
Ovim rečima se dr. Novica Ćeranić obratio okupljenim građanima 20. marta u centru Beograda na protestu za ukidanje epidemioloških mera koji je održan pod sloganom protiv globalizma i korona diktature. Ćeranić je lekar specijalista radiologije zaposlen na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu. Uglavnom gostuje na internet televizijama iznoseći teze da koronavirus ne postoji, da su protivepidemijske mere način porobljavanja stanovništva kao i da se vakcinama protiv COVID-19 truju ljudi zarad profita nekih interesnih grupa. Svoje stavove o pandemiji Ćeranić redovno objavljuje i na svom Facebook profilu.
Virus ne postoji. Vakcina je zločin prema čovečanstvu, u pitanju je oduzimanje sloboda i kontrola ljudi.
Napisao je 22. marta. Ta objava podeljena je blizu 50 puta. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ćeranića posredstvom njegovog Facebook profila s molbom da pojasni neke od stavova koje iznosi, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Međutim, protivnici vakcinacije i zdravstvenih mera u Srbiji ne dobijaju prostor samo na društvenim mrežama, već i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Takva je privatna televizija Happy, čiji je čest gost Branimir Nestorović, dečji pulmolog u penziji i bivši član kriznog štaba vlade Srbije za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. Gostujući 31. januara na televiziji Happy, on je između ostalog rekao da je Svetska zdravstvena organizacija neopravdano proglasila pandemiju koronavirusa kako bi se srušio bivši američki predsjednik Donald Trump, a izrazio je skepsu i prema vakcinaciji.
A onda dolazi obaveza vakcinacije za virus gdje mi ne znamo da li je vakcina opasnija od virusa. Mislim, stvarno ne znamo, zato što u Americi je prvi i jedini izveštaj o neželjenim dejstvima Pfizerove vakcine izdat 14. decembra prošle godine. Bilo je vakcinisano 124.000 ljudi, 3.000 se nije pojavilo na poslu posle nekoliko dana.
Rekao je Nestorović, gostujući u emisiji Teorija zavere na televiziji Happy. Međutim, prema podacima Američkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti u Sjedinjenim državama je od 14. decembra do 15. marta iskorišćeno više od 109 miliona doza vakcina protiv COVID-19. U tom periodu je sistemu izveštavanja o neželjenim reakcijama na vakcine podneto 1913 prijava smrtnih ishoda kod ljudi koji su primili vakcinu. To je 0,001%, navodi CDC. U Lekarskoj komori Srbije su za Radio Slobodna Evropa rekli da osuđuju svako istupanje u javnosti koje može da dovede građane u zabludu i ugrozi njihovo zdravlje. U pisanom odgovoru koji potpisuje direktor Lekarske komore Milan Dinić se napominje da svako iznošenje neproverenih, neistinitih i naučno neutemeljenih informacija u javnosti može naneti ozbiljnu štetu zdravlju stanovništva ili dovesti u situaciju da se sumnja u naučno priznate metode.
Apelujemo na kolege da ne zaborave da su oni za mnoge ljude glavni izvor saveta informacije o koronavirusu, načinima lečenja i značaju imunizacije i da u tom smislu imaju odgovornost da u javnim nastupima prilagode svoje izjave na takav način da, poštujući struku, budu razumljivi građanima i nikako ne unose dodatni nemir ili sumnju u opravdanost medicinskog postupanja i naučnih dostignuća.
Da je masovna imunizacija uz sprovođenje drugih epidemioloških mera jedini način za što brži izlazak iz zdravstvene krize, smatraju i u Srpskom lekarskom društvu.
Srpsko lekarsko društvo poziva građane da ne nasedaju na besmislice koje po društvenim mrežama i u pojedinim medijima plasiraju neodgovorne osobe, među kojima na veliku žalost ima i lekara. Snažno pozivamo građane da se što je moguće pre masovno odazovu na vakcinaciju bilo kojom vakcinom koju je odobrila Agencija za lekove i lekovita sredstva Republike Srbije.
U Srbiji je više od milion osoba primilo obe doze vakcine, saopšteno je 30. marta iz vlade Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Subotici, u gradu na samom sjeveru Srbije, gotovo tri sedmice ne jenjava rasprava koja se vodi između Bunjevačke i Hrvatske nacionalne zajednice o tome da li će Bunjevci uskoro svoj govor moći da koriste i kao jezik u službenoj upotrebi. Bunjevački jezik bi mogao ući u službenu upotrebu kao četvrti jezik, pored srpskog, mađarskog i hrvatskog, nakon što su na sjednici lokalne skupštine 4. marta odbornici usvojili odluku o izmjenama statuta grada. Priču donosi Natalija Jakovljević.
Godinama unazad iz Hrvatske nacionalne zajednice tvrde da su Bunjevci Hrvati, a iz Bunjevačke nacionalne zajednice tvrde da su Hrvati Bunjevci. Međutim, jedina stvar oko koje se svi slažu jeste da je ovo političko pitanje. Profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji lingvista Ranko Bugarski kaže za Radio Slobodna Evropa da ne vidi prepreku da bunjevački izvanično bude u službenoj upotrebi u Subotici.
Razlika između jezika i dijalekta nije strogo lingvistička, nego je više politička. Svaki dijalekt je lingvistički gledano jezik. Dijalekt koji je stekao društveni prestiž, koji je dobio pismo, pa onda dobio institucionalnu podršku, predaje se u školama da se ga uče i tako dalje, piše se na njemu, stara se književnost i tako dalje. To je onda jezik.
Prema mišljenju Bugarskog, ovo je u najvećoj meri pitanje jezičkih prava etničkih ili nacionalnih manjina i pitanje mere u kojoj će država poštovati ne samo manjine koje je priznala kao takve, nego i njihove jezike.
On je do skora, kao što znate, zvanično bio tretiran kao govor. To je samo bio način da se država koliko toliko izvuče iz jedne komplikovane situacije. Država je lavirala između hrvatske zajednice u Bačkoj i bunjevačke zajednice. Nije trebala da se zameri hrvatskoj zajednici tamo i hrvatskoj državi, a s druge strane je bila obavezna da prizna bunjevački kao jezik jedne nacionalne manjine u Srbiji.
Upravnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Željko Jozić iz Zagreba kaže za Radio Slobodna Evropa da je njemu kao lingvisti i dijalektologu potpuno neobično da postoji mogućnost da se u Subotici bunjevački uvede u službenu upotrebu.
Tako jezici uglavnom ne nastaju da se skupi jedna skupina političara i odluči zbog ne znam kojih čijih interesa da sada nešto se naziva ne više ovako nego onako. Ako je to moguće, onda je doista sve moguće. Ja nisam apsurdniju stvar u životu čuo.
Jozić navodi da se zna šta je jezik, a šta su govori.
Svaki dijalekt zapravo može postati jezik, ali on mora zadovoljavati određene kriterije da bi bio jezik. On mora biti nadregionalan, on mora biti strukturiran, on mora biti i standardiziran, normiran. Ne može neki dijalekt postati jezik samo zato što se tako neko to dosjetio.
Predsjednica Nacionalnog savjeta Bunjevačke nacionalne manjine Suzana Kujundžić-Ostojić kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje pisani zapisi 350 godina stari, koji su na ikavici.
Prvi statut Subotice tu negde sredinom 18. veka pisan na ikavici i da je to bio jezik na kome se pisalo i govorilo, dakle, tokom vremena. Ikavica i bunjevački jezik su prosto izgubili svoj primat.
Prema rečima Kujundžić-Ostojić, nakon osnivanja Nacionalnog saveta bunjevačke manjine i nakon što su dobili izborni predmet u školi, tog trenutka je započela i standardizacija jezika.
Zašto smo se mi bazirali na srpski jezik? Iz prvog razloga zato što živimo u Republici Srbiji, iz drugog razloga zato što naša deca pohađaju nastavu na srpskom jeziku. Ta deca samo 2 časa nedeljno uče svoj maternji jezik.
Predsjednica Hrvatskog nacionalnog veća Jasna Vojnić kaže za Radio Slobodna Evropa da uvođenje bunjevačkog jezika u službenu upotrebu nije u skladu sa zakonom, sa strukom i nije u skladu sa bilateralnim sporazumom između Hrvatske i Srbije.
Nego je jednostavno posredi samo čista politika. Prema jednoj zajednici, ako država radi favoriziranje, nije dobro. Predstavnici vlasti na manifestacije takozvane bunjevačke zajednice dolaze, drže vatre, ne govore u pravim redovima, kod nas se vrlo rijetko ili nikada ne pojavljuju.
Vojnić dodaje da oni ne traže pozitivnu diskriminaciju, nego ravnopravan i jednak tretman prema svim nacionalnim zajednicama.
I sigurno ćemo i dalje zahtijevati razgovore, a s naše strane će sigurno postojati dobra volja, bilo kakve dogovore uspijemo uspostaviti.
U Srbiji živi oko 16.500 bunjevaca, od kojih 13.500 u Subotici. Bunjevci od 2003. godine imaju svoj nacionalni savjet u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Suočene sa potrebom za većim količinama vakcina, zemlje Evropske unije ne odbacuju mogućnost nabavke ruske vakcine Sputnik V, koja je uprkos početnom skepticizmu u naučnim recenzijama ocjenjena pozitivno. Međutim, nedavno se i sama Rusija, usled ograničenih proizvodnih kapaciteta, suočila sa nestašicom vakcina i opredelila za proizvodnju u inostranstvu, pišu svjetski mediji. Nemačka i Francuska pregovaraju sa Rusijom o kupovini vakcina Sputnik V nakon što je u nekoliko evropskih zemalja obustavljeno davanje AstraZenecine vakcine mlađima od 60 godina, piše Times. Nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik Emmanuel Macron i ruski predsjednik Vladimir Putin u utorak su na videokonferenciji raspravljali o mogućnosti kupovine ruske vakcine. Ranije su, dodaje Londonski list, Italija, Francuska, Španija i Nemačka, pokrajina Bavarska, navedene kao moguće lokacije za proizvodnju Sputnika u Evropskoj uniji. Merkel se prošle sedmice direktno osvrnula na Sputnik, rekavši da misli da bi trebalo koristiti bilo koju vakcinu koje je odobrilo Evropsko regulatorno telo za lekove. Evropska agencija za lekove je u martu pokrenula reviziju Sputnika, što je, ističe Times, ključni korak ka odobrenju prve nezapadne vakcine protiv koronavirusa koje će se koristiti u 27 zemalja članica Evropske unije. Iako je nemačka vlada potvrdila da je otvorena za korištenje vakcine Sputnik V, ako i kada je odobri Evropska agencija, Francuska je znatno opreznija, piše Guardian. Ipak, naglašava list, stručnjaci Evropske unije trebalo bi da posete Rusiju u aprilu da bi proverili rezultate kliničkih ispitivanja i pregledali proizvodni proces. Ruski proizvođači do sada nisu uspeli da povećaju domaću proizvodnju da zadovolje potražnju u zemlji i inostranstvu, ali je vlada saopštila da je postigla sporazume o proizvodnji ruskih vakcina sa još 10 zemalja. Rusija je registrovala svoju vakcinu u avgustu pre velikih kliničkih ispitivanja, što je izazvalo početne strahove u pogledu njene sigurnosti. Ipak, recenzije su od tada uglavnom pozitivne, a medicinski časopis Lancet objavio je rezultate koji pokazuju da je vakcina sigurna i da je više od 90% efikasna. Umeđu vremenu je, javlja Reuters, i Austrija u razgovorima sa Rusijom o kupovini 1.000.000 doza vakcine Sputnik V, kako je utorak potvrdio ured kancelara Sebastijana Kurca. Posle početka kampanje vakcinisanja u Evropskoj uniji, koja i dalje zaostaje za drugim zemljama poput Velike Britanije, neke članice i regioni već su kupili ili razmišljaju o kupovini ruskih ili kineskih vakcina. Posle Mađarske, Slovačka je druga članica Evropske unije koja je kupila vakcine od Rusije, ali je zbog skandala sa tajnim dogovorom o kupovini Sputnika V, premijer Igor Matović 30. marta podneo ostavku. Premijer je branio kupovinu Sputnika V ističući da će to ubrzati vakcinacije u jednoj od najteže pogođenih zemalja Evropske unije, dok su, kako prenosi Euronews, kritičari tvrdili da taj korak baca sumnju na prozapadno usmjerenje Slovačke, naročito jer Evropska unija još nije odobrila upotrebu ruske vakcine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. slobodnaevropa.org.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden predstavio u Pittsburghu u Pensilvaniji plan obnove infrastrukture vrijedan 2000 milijarde dolara, koji između ostalog obuhvata obnovu puteva, mostova, vodovodnih i sistema za napajanje električnom energijom te sistema javnog saobraćaja. Biden je naveo da će plan stvoriti najsnažniju, najizdrživiju i najinovativniju ekonomiju na svijetu. To nije plan koji se petlja oko ivica. To je generacijsko ulaganje u Ameriku, prenosi Glas Amerike. Ajla Obradović.
Ekonomiju treba da gradimo od ozdo na gore. Wall Street nije sagradio ovu zemlju nego vi, vrijedni radnici i sindikalisti. Svi su pozvani da učestvuju bez obzira na razlike koje postoje među njima. Istakao je američki predsjednik Joe Biden. Dodao je da se radi o prilici da svima bude bolje, ukoliko prije toga, kako je rekao, svima bude dobro. Prethodno je, kako navodi Glas Amerike, neimenovani visoki zvaničnik administracije rekao novinarima da je planirana realizacija tih projekata u periodu od oko 8 godina. Biden predlaže da se planirani projekti finansiraju izmjenama u oporezivanju korporacija, uključujući i povećanje poreza na njihovu dobit sa 21 na 28%. Glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki izjavila je utorak da je administracija otvorena za različite ideje o finansiranju Bidenovog plana, ali i dodala da su ljudi različitih političkih opredjeljenja zabrinuti u pogledu stanja u kojem se nalazi infrastruktura zemlje. Zvaničnik administracije koji je iznio detalje plana uoči Bidenovog govora rekao da je prijedlog između ostalog fokusiran na to da se osigura da infrastruktura bude otpornija na klimatske promjene sa inicijativama kao što su veća upotreba autobusa na električni pogon te pristupačnije cijene električnih vozila za građane. Dodao je i da Biden želi da eliminiše sve olovne cijevi u sistemu za snabdijevanje pijaćom vodom, kao i da osigura da svi imaju pristup jeftinijem internetu. Republikanci u Kongresu protive se Bidenovom planu da poveća poreze, ocjenjujući da će to nanijeti štetu američkim radnicima, usporiti ekonomski rast i dovesti do toga da američke kompanije budu manje konkurentne na svjetskom tržištu. Poslovna zajednica u Americi podržala je obnovu infrastrukture, ali se također usprotivila povećanju poreskih stopa u strahu da bi to moglo da podrije eventualni profit. Zvaničnici Bijele kuće međutim poručuju da će plan dovesti do otvaranja miliona novih radnih mjesta kako se zemlja bude udaljavala od upotrebe fosilnih goriva i borila protiv opasnih posljedica klimatskih promjena. Riječ je o takmičenju protiv tehnologije i javnih investicija Kine, druge po veličini svjetske ekonomije koja se brzo primiče dominantnoj poziciji SAD-a. Agencije ocjenjuju da bi Bidenov plan predstavljao transformaciju američke ekonomije po ugledu na velike ekonomske i socijalne programe koji su oblikovali 20. vijek. Biden će narednih sedmica odvojeno predložiti niz ulaganja u brigu o djeci, pomoć porodicama i druge domaće programe, što je još jedan budžetski izdatak od oko 2000 milijardi dolara, koji bi bio plaćen povećanjem poreza bogatim pojedincima i porodicama, prenijela agencija AP pozivajući se na izvore upoznate sa ovim planom.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. U Podgorici danas počela vakcinacija zaposlenih u medijima. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović kazala da bi oko 20. aprila trebalo da stigne više od 200.000 doza kineske vakcine Sinopharm, čime bi u Crnoj Gori počela masovna imunizacija. U kliničkom centru Crne Gore životno ugrožena 72 pacijenta zaražena virusom korona. Svjetska zdravstvena organizacija apeluje da je neprihvatljivo spor tempo vakcinacije u Europi. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify i Google podcastima kao i na iTunesu. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.